habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
habeen khamiis ah oo 13 ay tahay December sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 mitir baan iyo bogeyna internetka ee voasomali.com idaacadda caawana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Jacfar Kukaay anigoo ah Sahar Cabdi Axmed.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee xariga Mukhtaar Robow Abu Mansuur iyo waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan.
Runtii waxaan ugu baaqaynaa culmaa-udiinka iyo odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda Southwest State xoog inay saaraan in dagaalka uu halkaasi ku hakado wixii qalad oo dhacay oo ku saabsanaa qabashada Mukhtaar Robow. Tafaasiisheeda iyo waa raadin doonaa cidda qaladkaad iska lahaydna oo lagula xisaabtami lahaa waa la ogaanayaa, laakiin waxaan ka digaynaa in dagaalkan uu sii socdo.
waxaad kaloo maqli doontaan dagaalo Soomaalida iyo oromada ku dhex maray magaalada Mooyaale ee dalka Itoobiya.
dagaalkan waa dagaal soo socday oo hadda muddo soo socday weeye, laakiin midkan daraa dagaalkii qaarkoonkaga mubinowday ilaa haddana dee qaarkoon 12-13 maanta wuu socday. ilaa haddana xabadihu way socdaan oo Qabanaawa iyo Jaamis bay ka socdaan.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki oo maanta Muqdisho tagay.
barnaamijkii bandhiga v o a da ee toddobaadka ood ku dhegaysan doontaan saameynta dhaqaale ee ay reebaan masiibooyinka dabiiciga ah ayaan meesha ka marnayn iyo xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kaloo dhowra, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in maanta halkaasi lagu xiray Mukhtaar Robow Abu Mansuur oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha gobolka Koonfur Galbeed. xil dhibaanada Xaniifa Ibraahim Xaabsade oo ah mudane baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan oo kasoo gasha magaalada Baydhabo ayaa v o a da u xaqiijisay in Abu Mansuur ay madaxtooyada Baydhabo ku xireen ciidamo Itoobiyaana kadib markii uu halkaasi ku casuumay maamulka Koonfur Galbeed. xariga Abu Mansuur ayay ku eedeysay inay ka dambayso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. wariyaheenna magaalada Baydhabana waxa uu ku soo warramayaa in rabshado ka dhashay xariga Abu Mansuur ay ku dhinteen ilaa 8 ruux, 10 kalena ah ay dhaawacyo ka soo gaareen. khasaaraha nafeed ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen ilaalada Mukhtaar Robow iyo taageerayaashiisa oo dhinaca iyo ciidamada Itoobiyaanka ah ee ilaaliya xarunta madaxtooyada Baydhabo. wararka ayaa sheegaya in weli laga maqlayo gudaha Baydhabo dhawaaqa rasaas teelteela, sidoo kalena xaaladda magaalada ay tahay mid guuli kacsan. dhanka kalena war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo lagu faafiyey warbaahinta dowladda ayaa lagu xaqiijiyey xariga Abu Mansuur. dowladda federaalku waxa ay sheegtay in xariga Abu Mansuur ay u cuskatay 2 qodob oo ay ka mid yihiin in Mukhtaar Robow uu ka tanaasulo fikirkii xagjirnimada, islamarkaana uu si cad oo aan qarsoodi ahayn u cambaareeyo fikirka xagjirka, islamarkaana uu taageero dowladda federaalka Soomaaliya oo ay dowladda iyo isaga horey ugu heshiiyeen. qodobka labaad oo ah in aanu ku tallaabsan ficil wax u dhimaya nidaamka dowliga ah iyo weliba mijaxaabin ka dhana dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka. dhanka kalena guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo wareysiisiiyey v o a ayaa ku baaqay in la joojiyo xiisadda ay dadku ku dhinteen ee Baydhabo ka aloosan, isagoo sheegay in cidda soo xirtay Robow iyo sharciyadda ay u mareenba ay kula xisaabtami doonaan. Mukhtaar Robow ayaa isku dhiibay dowladda Soomaaliya bishii Agoost ee sanadkii 2017. bishii Juun isla sanadkaasi ayay dowladda Maraykanku ka qaaday $5 milyan Maraykanka ah oo madaxiisa saarnayd. Abu Mansuur ayaa ka mid ahaa aasaasayaashii ururka Al-Shabaab oo uu ka noqday guddoomiye ku xigeen.
magaalada muqdisho waxaa maanta booqashada ugu horeysa isagoo madaxweyne ah ku tagay madaxweynaha dalka Eritrea Asias Afwerki oo garoonka magaalada muqdisho Aden Cabdi uu ku soo dhaweeyay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xiriirka labada wadan ee Soomaaliya iyo Eritrea ayaa waxa uu soo hagaagay tan iyo markii Eritrea iyo Ethiopia oo muddo colaad ay u dhaxeysay ay heshiiyeen heshiis nabadeedna ay gaareen horraantii sanadkan agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa u sheegay VOA in labada madaxweyne ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka dhaqaalaha iyo midka amniga.
Afkaynta xiriirka taariikhiga ah ee halganka ku salaysan ee labada dal ka dhexeeya in loo beddelo iskaashi dhaqaale oo Soomaaliya iyo Eritrea iyo dalalka kale ee geeska ay hormuud ka yihiin gobolkana in lagu soo dabaalo nabadgelyo. Laakiin booqashadan waxay si gaar ah u taabanaysaa xiriirka labada dal iyo xoojintiisa.
Booqashada Afwerki ayaa haddaba waxay daba socotaa kulan madaxeedyo saddex geesood ahaa oo ka kala dhacay Ethiopia iyo Eritrea kuwaasoo soo bilowday bishii September ee sanadkan islamarkaasina ay ku kulmeen madaxweynayaasha Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha Eritrea.
magala socotaana waa qaybta Soomaaliga idaacadda VOA oo haatanba si toos ah idinka geymanaysa Washington. Aanu ku bilownay sidaa wararkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay, tiro kalena way ku dhaawacmeen rabshado maanta ka dhacay magaalada Baydhabo kadib markii ciidamada Ethiopia ay xabsiga dhigeen Sheikh Mukhtar Robo Cali Abu Mansur oo markii dambana la sheegay in loo gudbiyay dhinaca Muqdisho. Wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Baydhabo waxaa inoo soo diray wariyaheena halkaasi Mukhtar Maxamed Atoosh.
Duhurnimadii maanta ayaa ciidamada Ethiopia waxa ay qabteen Sheikh Mukhtar Robo Abu Mansur oo isagu ah musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Waxaana arrintaasi ka dambeysay kadib markii looga yeeray maanta musharaxiinta xarunta madaxtooyada Baydhabo ee magaalada Baydhabo, iyadoo dhammaan musharaxiintii markii halkaas ay tageenna Sheikh Mukhtar Robo lagala baxay. Markii ay saafi ay dhacday ayaa ciidamadii ilaaladu ahaa Mukhtar Robo iyo waxa isku dhacay ciidamada Ethiopia, waxaana halkaasi ka dhacay israsaaseen dhex martay ciidamada Ethiopia iyo ilaalada Mukhtar Robo. Ilaa hadda inta la og yahay israsaaseentaasi waxaa ku dhimatay ilaa 8 ruux oo labada dhinac ah, waxaa sidoo kale dhaawac uu ka soo gaaray in ka badan 6 ruux oo labada dhinac ah. Khasaarintaasi ka badan ilaa hadda lama sheegin. Saraakiisha madaxtooyada waa ay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan khasaaraha ka dhashay israsaaseynta dhex martay ilaalada Sheikh Mukhtar Robo iyo sidoo kale ciidamada Ethiopia ee la wareegay amaba maanta qabtay musharax madaxweyne Mukhtar Robo Abu Mansur.
Xaaladda magaalada waa sidee hadda?
Xaaladda magaalada ayaa aad u kacsan. Mudaaharaad xoog badan ayaa magaalada ka socda oo ay sameeyeen qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo. Meelo fara badan ama xaafado fara badan ayay dadka isugu soo baxeen. Waxaa sidoo kale magaalada lagu arkayaa ciidamo aad u fara badan oo habbeelad u abaabulan, kuwaasi oo iyaguna meelo ay ka mid tahay saldhigga weyn agagaarkiisa ay isku rasaaseen ciidamo kale oo halkaasi ku sugnaa oo ciidamada booliska ee dhawaan xamar laga keenay. Sidoo kale caafada kale oo magaalada Baydhabo ka tirsan ayaa dhawaaqa rasaasta xilliga laga maqlayaa oo xaaladda magaalada marka hadda waxay u muuqataa mid aad u kacsan.
Waa gabtay Mukhtar, marka dareenka dadka magaalada Baydhabo waa sidee hadda?
Dadka aad ayay u kacsan yihiin, waxayna aad ugu xun yihiin musharax madaxweyne Sheikh Mukhtar Robo inta looga yara madaxtooyada haddana si bareera ciidamada Ethiopia ay u kaxeeyaan oo ciidamada ilaaladiisana halkaasi dagaal uu ku qabsado. Sidoo kaleeti dadku waxay rajo ka qabaan in lasoo daayo Mukhtar Robo. Mudaaharaadyaasha qaar kamid a wadooyinka maraya waxa ay ku dhawaaqayaan ereyo ay kamid yihiin lasoo daayo Mukhtar Robo iyo Doni Maylo ciidamada Ethiopia iyo ereyo kale ayay ku dhawaaqayaan. Marka dadku waxay aada u daraynayaan in lasii daayo Sheikh Mukhtar Robo Cali Abu Mansur.
مختار محمد عطوش يوكاسي أهل جيستيال وحنو يدين كره اللي جلينينا إن ورئيس جاسي وأهاكي إذا عدي قلبته كبحي وربحنتها ودوان نقص ودري مختار محمد عطوش مجال هذا بيدبو مركلان يدين كدو
ولي وحك عشان حارض المجال هذا بيدبو حرمت الجبل كباي أو ما أنت عدم إتوبيان أي كقبتين أجار كحرمت مدحتوي ذا شيخ مختار روبو علي أبو منصور أو كم إذا مشرحين تأطر تما يحلك مدحوينها كونفور قلبير ترى ذا لما شدع ياسي كرليسا إلا إهدنا وحل الحقيقي إني كر لا في ستمن روح أو إسبوج للتاجر ياش شيخ مختار روبو أبو منصور إذا ماذا إثيوبي يكو بوليس كدولة الفدرال كا وحهر الجود هن جناسي كمجال ذا بيدبو إيسعد كجديد كا يدو دوينة دوت بحر بشدو وتسميين عجرين qaar kamid ah wadooyinka magaalada Baydhabo xilimanada baarlamaanka Koonfur Galbeed qaar kood ayaa ka xumaaday xarga Sheekh Muqtar Roobo Abu Mansur xiliman Usmaan Ahmed Isgoobay Usmaan Caato oo kamid ah mudnayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed oo goobjoog ahaa markii Sheekh Muqtar Roobo la qabanayay ayaa sharaxay sida ay wax u dhaceen
musharaxiintii wali in weerahi lan ku qosan Maxamed Hoynaa markii meel raad kursiga ka fadhii lan ka dambu ilaan ka deeraato gobadii ay oo musharax Muqtar Roobo lan ka leeyahay كل إلى مواطن هو مركز مير هاي هرلان دي مبدأ كل أميسن هاي دولة أفيس الفديدي أو حتى نوري هاي مركز مير هاي مركز إنك دم بوي تنبت سجود سندي ولا جيران دقناي باستبور دبلوماتيك أول سيرفي سولي غرانة انترناشنال لي غرانة دبلوماتيك مركز مير هاي فرماجي غلنديس من كوري يجي في كجاري لمواطن هو دل كي كدل دي قبول كي كدل دي روي مشرح هاي انتو انتروغي مركز لكن إنك دم بوي ميلو كوي هاي ميلو فديني هلبانا بدنو إلى سدومي كرد دو هايني لكن باوشي مركي ميل هسورو مين مركي إيدين ديار سنو مركي ميرا لين دياري ميلو كجابي أو إيدين مدين بتسوكد لرهاي أم سو مغلب باورشو يو اي يو كورون أو إتوبي نلدي مركي ميرا هاي ميلو كوبادان فيري يعني لانك مركي لو كوباداي
حلبان عثمان عاتو وحو كلاو كهد لي إدى إسكالي مسؤولية دا إن لقبتو شيخ مختار روبو أبو منصور أو كميدا ها مشرحين تا أترتمي حلك مدحويناها كونفور قلبات
مسؤولية مختارها وغبشيدي سرتقول لي أن لمسون وهدون وهذا أقوله لكشل قبضه كرم أي مركب ميل هاي ميل ولي جرتها مشرحين أو جرت مركب ميل هاي مشرحاس هدي مركب ميل هاي شلي دور كوكبهاي مركب ميل هاي دن باستبر دبلوماتي لسي ودمه بدنو عالم كأي مركب ميل هاي يسوي لأن دنبيل أنت باستبر دبلوماتي كشلي لسي هدن جيك دنبيل ومترت مكرو لانكير هي كوة
سيدوك الحل بعندا كونفور قلبي دو حي كوة لعسينهن دبلاعي هكذا إنه كوي مانكرو دارشدة لفلا يويني دعوة سجاي كمان كبشن inkastoo gudiga doorashada ay eelaamiyeen in waqtiga loogu talagalay oo 19ka bishan ay dhacayso doorashada
19ka ah wajiga dalad wajiga uu ka doorado korno marka meer ay idin uu nin warshan baarlamaanka dalka aan masuuliyadii mal noogaan wasiir shadri hata mal neer isku diino asaxta mal suubin baarlamaanka dalka deganay roogay shacabku matalay oo marka meer ay waqtishii inad waqtiga dhamaadin aan haynayaan wal uu qor qabno masuulno kala taladay masad uu qor qabno majarta askaraan sheeldii gudi joogti ay gudi doorashada suubay mar boola ka dareenay maalin dhaweyd markii ka dambaysay doorashada ka daraayay oo 20 shan kale dhabaan aanu wali gudiga joogtay unana soo un update nin halno markii meeray barreef uu noqon shal gaadano
lama oga xaaladda sida ay noqon doonto guud ahaan jabiga magaalada Baydhabo ayaa ka duwan sida uu ahaa maalmihii la soo dhaafay waxana magaalada ka jira xiisad colaadeed Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
waxaa isla arrimahaasi ayaan ku gudu jirnaaya dhinaca kale gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa wuxuu ku baaqay in la dejiyo xaaladda magaalada Baydhabo xiisada taagan wada hadal lagu xalliyo gudoomiyaha ayaa aragtidiisa xaaladda Baydhabo iyo muranka siyaasadeed ee Soomaaliya ka taaganba wuxuu uga waramay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan
runtii Koonfur Galbeed arrinteeda mar hore aan ka hadlay aniga waxyaabaha maanta dhacayna waa ka xunnahay dhowr jeerna waa ka digay inay saan wax u dhici doonaan waa la iska qiyaasay markuu goorreysay waxaan u tacsiyeynayaa inta ku dhimatay inta ku dhaawacanteena waxaan leenahay soo kabasha degdeg aan idinka rajaynaynaa shacabka ku nool Koonfur Galbeed khaasatan magaalada Baydhabo waxaan kula dardaarmaynaa inay isdejiyaan oo dagaal kale iyo waxaani hore aanan u socon waa la ogyahay magaaladu way go'doonsan tahay oo maanta annaga waxaan joognaa magaalada Muqdisho oo 240 kilometer u jirta Baydhabo jidku wuxuu xiran yahay looma gurman karo oo hadii loo baahdo daawaha noqotay ama wixii kale oo tafiilada loo baahdo meel la mariyo malaha meesha kaliya la isticmaalo maanta waa hawada kore oo dadka shacabka diyaarada yar yar ay soo raacaan meel walba gobolada marka runtii waxaan ugu baaqaynaa culimaa diinka iyo odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda Southwest State xoog inay saaraan in dagaalku uu halkaas ku hakado wixii qalad oo dhacay oo ku saabsanaa qabashada Muxtar Robo tafaasiisheeda iyo waa raadin doona cidda qaladkaas iska lahaydna oo lagula xisaabtami lahaa waa la ogaanayaa laakiin waxaan ka digaynaa in dagaalkan uu sii socdo dadka aad ay u tabardaran yihiin oo waqtiyadan dambe oo dhanba waxaa haystay runtii dagaalo go'doon xoog badan ayaa hayay marka waxaan leenahay arrinkaasi waxaan ugu baaqaynaa inay wixii socon lahaa joojiyaan
laakiin gudoomiye khilaafaynta siyaasadeed ee waddanka ka taagan baa la leeyahay salbay ku leeyihiin xulada ka socota ee Baydhabo ama waxan ka dhacaya Baydhabo marka iyadoon xal laga gaarin khilaafaadka guud iyo siyaasadda la isku haysto Baydhabo sidee nabad ku helaysa
marka horta waxaan leeyahay Soomaaliya maanta systemkii oo way ka gudubtay oo ay ku shaqeyn jirtay Soomaaliya maanta waa federalism ayay qaadatay waddanku isteediyo ayuu leeyahay talada dadka oo dhan ay ka wada dhaxaysa marka dhamaan dadka ay qusaysay talooyinkaasi ama ha aadan istiijida ama dawladda federaalka waxaan kula talinaynaa inay iska daayaan khilaafyada siyaasadeed waxayna abuurayaan waxyaabo noocan hadda u dhacay iyo wax lamid ah waddankan wuxuu sii aadayaa meel kale uu aadayaa oo hadda mar hore laga soo tegay marka arrinkaasi waa ka dardaarmaynaa in runtii Soomaaliya si degdeg ahna way u heshiin kartaa si degdegna way isu dagaali karaan marka in arrinkaasi mar walba laga digtoonaado carabta ayaa waxay tiraahdaa alcunfu yulad alcunfa xoog mar walba xoog umbuu dhalaa marka waxaan dhihi lahayn mar walba xalka lagu dayo in wadahadal iyo wax walba lagu dhameeyo
gudoomiye khilaaf baa taagan muushin ku saabsan madaxweynihii laga keenay baarlamaankii wuu kala qaybsan yahay muran xoogan baa waddankii ka taagan dardaarankaaga iyo nabaddan aad ku baaqaysaa qaybba ka yahay in xal laga gaaro muushinkii madaxweynaha ka yaalay oo arrinta la dhameeyo
horta baarlamaanka khaasatan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xildhibaanadiisu waxay ka kooban yihiin 176 xildhibaan ay ka kooban yihiin marka waxay la tahay dhammaantoodna waa dad hadda raba inay wax hagaajiyaan maaha dad inay wax qasaan maaha marka wixii xal u baahan oo la xallin kara waxay la tahay guud ahaan way ka siman yihiin inay xalliyaan baarlamaanka uu xalliyo marka marna uma arkaayo arrin shaqo ah in la siyaasadeeyo ama nooc kale loo bedelo marka waxay la tahay waxaan la xallin karin malaha baarlamaanka in wax lagu xalliyaa loogu talagalay looguma talagalin in wax lagu dumiyo marka mar walba xal unbaa la raadin doonaa
adiga iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ma iska aragtaan arrintan
horta baarlamaanku wuu ka madax banaan yahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labadood wuu ka madax banaan yahay baarlamaanka dee waa hay-ad ka madax banaan waa hay-addii dhashay labadoodaba marka shaqadiisna wuu u madax banaan yahay uma baahna marka is aragtiyo inta la fariisto wax laga yiraahdo baarlamaanka waxaa ka taliya 277 xildhibaan oo meesha fadhida ayaa go-aan gaaraysa gudoonka xitaa ma aha marka ayagaa ka doodaya go-aanna ka gaaray marka laakiin guud ahaan waxaan ku xaqiijinayaa baarlamaanku wuxuu u taagan yahay inuu wax xalliyo uma taagna inuu wax burburiyo
haddaan ugu dambeyn su-aal ku weydiiyo maalmihii u dambeeyey waxaa soo bixiyay warar sheegayay in madaxtooyadii aad degneed lagu go'doomiyey oo xildhibaano ku imaan kari waayeen markii dambena aad ka guurtay arrintaa maxaa ka jira
waxay la tahay in arrimahaasi waqtigooda waa la soo dhaafay hadda wax dhib oo haddii haysta ma laha
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan oo khadka telefoonka ee Muqdisho ugu ramay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan dhageystayaal waxa naga xusuusinaya wareysigaas inaad ka heli kartaan website-kana voasomali.com
waa sidaas Saharoy Mukhtar Robo oo beri ahaa ninka labaad ee hoggaanka Al-Shabaab ayaa Mareykanku ay ku dareen liiska shakhsiyaadka argagixisanimada loo doondoonayo sanadkii 2008 waxayna dul dhigtay madaxiisa $5 milyan laakiin muran dhexmaray isaga iyo hoggaamiyihii ururka ee xilliga Axmed Gudane ayuu uga goostay sanadkii 2013 wadaxaajood hoose uu la galay dowladda Soomaaliya ayaa markii dambe horseeday in Mareykanku uu ka qaado lacagtii dul saarayd madaxiisa ugu dambeyntiina wuxuu isku soo dhiibay dowladda bishii August ee sanadkii 2017 laakiin muranka isaga iyo dowladda ka dhexeeya ayaa yimid kadib markii uu Abu Mansuur ku dhawaaqay in uu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed bishii October ee lasoo dhaafay tallaabadaas oo ay dowladdu ka hortimid haddaba xariga Abu Mansur iyo xiisadda ka horeysay ee mooshinka madaxweynaha laga keenay maxay salka ku hayaan su'aasha iyo kuwa kale waxa Zaare Cabdi Axmed ay weydiisay Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka faalooda arrimaha Afrika oo degan waddanka Norway.
Xaaladda Koonfur Galbeed way adag tahay in la soo koobo ama lagu soo ururiyo meeshaas ay ku dhamaan doonto guudaan sida tan Soomaaliya bay u adag tahay meesha ay ku socoto in la saadaaliyo laakiin waxaan dhigi karaa guud ahaan haddii wax ku soo urureysa doorashadaasi oo nabad ah inay dhacdo ayaa ugu muhiimsan oo la dhigi karaa waxa kaliya ay xalka keeni karo Soomaalidu waxay soo gudubtay barnaamijka guud ee ku saleysan ismaquuninta iyo guud ahaan waa barnaamij aan hadda in badan abitaad loo haynin meel kasto ay Soomaali joogto Koonfur Galbeed waxay ka mid tahay maamul goboleedyada ee ku atirsada dawladda federaalka dadweynaha in badan waxay aad u tabayaan ama ay u baahan yihiin in la helo doorasho xalaal ah meesha ka dhacda oo kaliya waxa lagu kala baxaa ay tahay cod waxa lagu kala baxaa kaliya ay tahay cod marka waxay ila tahay un taasi hadii ay suurto gasho nabad bay ku dhamaan doontaa hadii laakiin aan doorasho wax u eeg meesha ay ka dhacaan mar walba noocay doontaba ha u dhacdee ama cidda doontaba markaas qalalaasaha lagu eedeeyo waxay ila tahay way adkaan doontaa inay nabadi ka sii jirto Koonfur Galbeed Soomaaliya
maxaa la gudboon odayaasha dhaqanka xubnaha xil dhibaanada maamulka hore sii jiray haday noqoto amniga dowladda federaalka dhinacyadaas oo dhan maxaa la gudboon ilaan xaalka hadda faraha inuu kasii baxay u muuqataa mudaharaad yaa jiro rabshadaha jira dad ayaa ku dhintay marka maxay kuula muuqataa in ay tahay in xalka lagu wajaho
anu xalku waxay ila tahay de xalku waa dhinacyo badan ayuu leeyahay dhinac waa dhinaca dawladda dabcan dawladdu waxa laga rabaa in ay si miir ah arrintaasi ay u maareyso dawladda federaalka ayaan ka wadaa markaas dadkani shacabkeedii oo meeshii joogana in aan wax dhibaato ah loo geystaa inaysan ogolaan qaab kastaba ha u marto ama dhinac walba ay adeegsataba dawladdu mas-uuliyaddaasi waa mid mar walba qoorta u suran odayaasha dhaqanka iyo deegaankan waxaa laga rabaa in sidoo kale iyagana dhinaca nabadda ay u heliyaan oo aan marna la ogolaanin in arrintaasi ay noqoto mid dagaal ku dhamaata ama dhiig ku daata inaysan ogolaan oo halkaasi iyagana wada hadal iyo inay kala dhexgalaan beelaha iyo dadka markaasi u xiqsan in ay ama gacantoodii adeegsadaan ama gacan ka hadal arrinta ay ka dhigaan waa inay odayaashu dhinacoodana ay xoogga saaraan xal ku soo dabaalaan mas-uuliyadda kale ka muhiimsanna waa tan maamulka Koonfur Galbeed ee hadda dhaxlay maamulkii hore ee guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddiga doorashadan wax laga rabaa in ay dadku ku qanciyaan in doorashada dabcan hufan oo transparency fiican leh in ay dhici karto oo dad walbana ay ku tartamayaan wax walbana dastuurka la waafajiyo si cadna looga wada hadlo saddexdaasi hadda isbiirsaan waxay ila tahay xal waara ayaa arrintaasi ay keeni kartaa
waa garta dhinaca kaleeto waxaa jirta mooshin laga keenay madaxweynaha xil dhibaano diidan oo kasoo horjeeda kuwa watay baarlamaanka federaalka dhexdiisana qalalaas uu u muuqda inuu ka taagan yahay bal markaa dhinaca ka fiirsa ayada laftirkeeda taasoo jirtay iyo tan hadda Koonfur Galbeed oo imaaday culays intee leeg ayay ku tahay dowladda dhexe
dabcan sidan horeba kugu sheegay Zahroy arrinta dowladda kaliya maahan arrinta Koonfur Galbeed Soomaaliya waa arrin isbiirsatay laba sano ayaa kasoo wareegtay dabcan dowladda hadda inta systemka meesha ka jira uu ka talinayo madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu madaxweynaha ka yahay dhaliilo fara badan bay mucaaradka dabcan dowladda u jeediyaan oo ay leeyihiin sida wax lagu wadaa si haboon maahan dhinaca kale dowladduna lafteedii waxaad ka maqlaysaa inay leedahay annagu aragti baa jirta oo aragtideeni ama rabitaan ba ka muuqda ayaanu dhihi karnaa dowladda calal aqali rabitaankaasu ma yahay mid waafaqsan mid dadweynuhu ay u riyaaqayaan ma yahay mise waa arrin kale laakiin dowladduna rabitaan baa ka muuqdo culaysyada maalmahan mooshinka madaxweynaha laftiisa laga keenay anigu waxaan oran karaa mooshinku wuxuu ahaabaa fariimo fara badan in dowladda la gaarsiiyo ayuu ahaa in madaxweynaha laga bilaabo in la leeyahay dadku quus bay taagan yihiin laba sano oo run ahaantii dulqaad fara badan la muujiyey baa jiro madaxweynuhu dadkaagii la hadal mucaaradadii la hadal siyaasiyiinta la hadal wax ka bedel arrintan ayuu mooshinka guud ahaan ka dhignaa iyagoo labada dhinacba ay ogyihiin daneyda inaysan ismaquunin karin marka arrintan Koonfur Galbeed oo iyadana isa soo taraysay hadda culays aad u culays bay kusoo kordhin doontaa culayskeeday leedahay waxayna haddii de arrintaasi aan wada hadal dhab ah dowladdu aysan ka gelin waxaan aaminsanahay arrimo fara badan oo xataa sida loo maareyn doono maamul goboleedyada inay cirki isku shariiri doonaan siyaasiyiinta guud ee dowladda kasoo horjeedaana mar walba waxay diyaar u yihiin ayagana inay ka faa'iidaystaan dhacdooyinka caynkan oo kale ah si ay markaas culays u saaraan ama u cadaadiyaan dowladda dhexe marka anigu guud ahaan waxaan u arkaa inaan kugu dheereen in xalka inuu saddex noqon karo midka koowaad in wada hadal arrintani dowladda oo dhab ahay dadku dhan la wada gasho arrintu si dabacsan ay ku dhamayso
أذن شيخ حسن حسين أزهري أيو كاسي أهاو يسوغو ودن كان نور ويكسوغن خطك التليفون كوغو رمي زهر عبد أحمد
وهذاك ولي أرمها صومالية أيان كوغو دي جرنا وحد نقل لغي سنسان إذا عدين في دموه لغي استيال هبين وناكسان أيان مركله هاو دين كلنا وهجات ولي واشنطن أيها نقل سعطان إذا عدى إذا هبينمو بالمركنة صدق دي بلاد إلا صور دافي واحد دجال إكسعدين مو ياله أو ذلك إثيوبيا وربحين ورئيس أرنتاس كوسابسون أيها جوردو مغلد دونتان بالسه لين عكلها دان إجنو مجال ذا مقدسه وح ما أنت بوقشد يجوه رئيس كتجي مدحوينها إريتريا السياسة فوركي أو جرانكا مجال ذا مقدسه وكسر دوي مدحوينها الصومالي محمد عبد الله فرماجو هذا وريها يجسنا ببكر محمد أيها وربحين تان نصود برتق
سلام عليكم سلام صوت عدي وعندنا درس عدي ويجي لكن يمكن برا بالبيت هالكون تلوم بالبيت إلا عدنا بأركون تون لمن تون صدق تون ما تون صدق إلا عدنا حبيبي هو السودان وقبناوة يشامك بيك السودان كاركون تون بيد اللودين ما كان كل شيء قاريو
واقرتي إلا يهدد قصارها إيجستين أنت تكوكتاي
أنا جوجو بناي وررت كريكتير أنا ما أروح أمشي في الهاي ولا لا وعي كاركون تون أكثر كوفية كارك لي تمام وشان أنا وسبلات إن لبرد يوصل دعوة يو أفر لبرسن كيف وبالمشاوية كارك صدق هي تمام ما أنت أنا وصدق هي تمام دعوة يو صدق بالمشاع مرت وعش في الدفع والمشاوية وكذا مين لبرسن صدق دام مموت دام هنا وقت المرة في بيت إن شاء الله
مرك لبرد إدنا عد قال لم يسا قصارها سو قاري
حب ورد لبرد لو قلوا تقال لم يسد حق وحب ورد قصارها قارو وكارك يقولوا يدينا لين لكن رجل ألقينا وحام شغل بانك هذا ورمي waal dagaal kan dawa dagaal siyaasadeed oo maamulka qofmiyo uu ka dambeeyo oo hal sano dirjisay wadooyinkii la xiray gobolkii daawada boodoomiyay saraakiina oo la socdo deegaankuna uu la socdo taashinadii dirmarka ee gobolka loo soo wareeyay iyo wadooyinkii waxii aan talo la baahnaa dadna laga jiray marka waa dagaal siyaasadeed oo horumarin rabta inay dirmaran leeyahay ay ka soo dhacay soo gaaray samadaa ka dawala
marka dadka deegaanka ku nool ee Soomaalida oromada ee muddo wada noolaa magaalada ku wada noolaa ee qoyahankoodii wax garadkoodii intay soo yimaadeen meel raadeen maxaad noo ah wali wada hadal loo caama dhacay
waa su'aal fiican ay salaadinta Sudan Xaaj Maxamed Sudan Xasan Jawaare uu gaaminayay ee afiyeenkii deegaanka uu ku jiro xilli ku xilliinkii deegaanka uu aadan faarax uu ku jiro وقانتي من البلد وكجره لأماركي عدو بيشا قولي تمناه تاريخ لواتين لواتين لبو مو يالي كدعي شركات مركي ودعينا صوماليه فيهدان كينا مدحيني مستطيه وقاننا يلي يشعب فيه سنة رد ووقاتها مقارني مسؤولين تيمين وكمدنا وانوه وقانساني ويهو لكن نردي بوشينا لغيدوه يديرين مو يالي كديرين marka labaadna haddii sababta dadka kan soo daafnay shir weyn baa lagu qabtay oo labada qolo labada dhinacba odayaashii salaadintii iyo dhinacoodana odayaashii muhiimka ah joogaan labada mas'uuliyiinta heer deegaan labada madaxweyne ku xireen labada hoggaamiyaha guddiga iyo mas'uuliyiin kale ee ka saaray heer gobol heer degmada ay joogeen golaha joogaan baa lagu qabtay oo siyaasiyiin badan ka tiib qaadatay waxay soo istaageen waxay soo dhigeen baa in gobolka daawamada aan laga noqdo gobolka daawo dhan uu yahay ilaa horumar leeyahay
laakiin dagaaladan iminkum bay bilaawdeen wixii ka horeeyay xoolo iyo maaragtay beere iyo waxba isku dagaal jirteen taariikh marka dib loo raaco laakiin dagaaladan weyn ee sidan la isku qaaday ee magaaladii oo dhan qaribay mar goordan bombay bilaawdeen waxa hadda salka ay ku hayaan ay gaarka maxay tahay ma awood qaybsiba ma awoodi magaalada la isku haysta ma dhulka la isku haysta haddii soo koobto waxa nuxurka hadda soo cusboonaysiga dagaalada maxay yihiin
walaan dagaaladii hore waa runtaa sidaa sheegtay annagii nimankaanu shan boqol iyo konton sano in ka badan baanu dagaalamaynay oo taarikh ahaan marka taarikhda dagaal waxa sidaa sheegtay weyne laakiin waxaanu ku dagaalamay jirnay baa ku dagaalamay jirnay laakiin dagaaladan dambe waa dagaal siyaasadeed ee iyaguna ay rabaan inay magaalada mooyaane ay gacanta ku diraan marka annaguna waxaan isku haysanaa muhiimaddu waxa weeye daaqii biihi malaha dagaal siyaasadeed annagu naga diwaan qaadanay diyaar baan u nahay madaxweynaheena iyo suldaankeedu u fataan taageersanahay
لكن من كان ومن نلبس الجيلين إن ما ركين دكان بركعي تلين كان لجري دلعت على جاسيين لجدا عن لحري إن لوسور دكان لوسور برمدو بقى ثمن جسوا دينا يا ديران كنا تلون كذولا لما جاري يسلاس ينصدق بدينه يحكومة بين عصور لما رد جهلنا ورحيل مصطفى وقامر علينا إن رنك مو يالي سجارة سير جارة عن الفيو كاغيره هي هو نلاقي درس عن هذا عصور دينا يا
عبد النور محمود حسين أو هري قدومي أصول نقد مو يالي أيو كاسيها أو ورمي محمد علاد حسن هو حقونك ورمي إن صدق دي مع الموضوع اللي صار دافي دجال أرمض يسوع ماله ده كل حمر الدجان داسي أنت ضبي يلا بعدين قف أي كل إنتين لانك يسوع ماله ده دجستيال وحنجر هاللي قلنا إذا حسوسين إن عن مركي هري aan damacsanayn inaan idin soo deeno warbixinta la xiriirta afwarka iyo booqashadiisa magaalada Muqdisho oo goor dhow maqli doontaan.
Waxaa ka dhigaysteen halka aad weli nagala socotaana waa VOA markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga VOA-da oo aanu todobaadkan ku eegayno saameynta dhaqaale ee ay reebaan musiibooyinka dabiiciga ah. Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya.
Musiibooyinka dhaca ayaa saameyn kala gedisan ku reeba qaybaha kala duwan ee bulshada. Qaar ayaa sababa dhimasho, dhaawac, barakac iyo burbur. Waxayna sidoo kale qaarkood ay sababaan saameyn dhaqaale. Barnaamijka bandhigga VOA ee todobaadkan waxaanu diiradda ku saareynaa saameynta dhaqaale ee ay reebaan noocyada kala gedisan ee musiibooyinka dhaca. Musiibooyinka ayaa loo qaybiyaa kuwa dabiici ah, kuwa bini'aadam ku sabab iyo kuwa tiknoolajiyadu ay sababteeda leedahay. Dhammaantoodana waxay leeyihiin saameyn abas oo kala horumaraane. Professor Abdul Noor Ali Mohamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa bandhigga VOA sharaxaad ka siinaya saameynta musiibooyinka ay ku yeelato dhaqaalaha.
Marka koowaad labaan kala qaadanaa musaa'idaas kuwa oo leeyahay natural disaster oo dabiici ah, kuwaas waxaa ka mid ah daadadka, floods-ka, waxaa ka mid ah duufaanada, vulkaanayaasha, abaaraha, kuwaas ka mid ah iyo kuwa kale oo bini'aadamka u saameeya sida kuwa leeyahay tragedy of commons oo ah environment-iga oo qaca hawada lagu sii dayo oo kululaashaha hawada keena iyo inay keymaha gubtaan oo kale. Marka haddii aan ka bilaabo kuwa natural disaster-ka yidhaahdo, saameynta dhaqaalaha ay ku yeeshaan dhowr dhinac aan ka fiirinay. Saameynta koowaad waxay tahay kow wuxuu baabi'iyaa infrastructure-ka, baabi'iyaa jidadka adduunka, shirkadaha balantiska ay wax ku soo saari lahaayeen oo baabaa, alaabihii dadka iyo cunno ahaan iyo duli ahaan ay u isticmaali lahaayeen oo baaba ku yimaada, iyo sidoo kale human capital dad badan oo dhinta. Dadkaas oo dhinta waxay keeneen labor force dadkii hadhow ka shaqey lahaa waddanka inay yaraadaan, sidoo kale dad badan oo xirfadlayaal ah oo aqoon badan iyo kharash badan oo galay diyaarintooda sidoo kale inay ku dhintaan u keenaan. Midkan bini'aadamka ay ayaga sababaan oo environmental factors-ka iyo waxyaabaha la xiriira sida biyaha inay yaraadaan ama ay wasaqoobaan, kuwaas ayagana saameyn waxay ku leeyihiin taas la mid ah, laakiin way kala waqti leeyihiin. Natural disaster-ka waa ka degdeg iyo speed badan yahay tan kale markii lala barbardhigo. Saameynahooda marka kuwa waxa la yidhahda direct loss oo socda oo ah burburka dhismayaasha iyo infrastructure-ka ku yimaada, sidoo kale wuxuu keenaa dad badan inay shaqay waayaan oo inta masiibada ay taagan tahay dad badan oo shaqay lahaa ay shaqooyinkii aadi waayaan, sidaa darteed wages badan inuu ka baaqdo waxa lagu yidhaahdo dhaqaalaha opportunity cost rate. Dadkaas marka noloshii iyo waxyaabihi ay kusoo saari lahaayeen oo dhan uga baaqanaya masaa'ibahaas dabiiciga oo dhan.
Waxaa sidoo kale jirta in kasoo kabsashada musiibo ay mararka qaar abuurto sicir barar ku yimaada adeegyada qaar, gaar ahaan dhinacyada qalabka dhismaha iyo suuqyo xoogan yeelanaya. Waa kana mar kale Professor Cabdi Nuur Cali Maxamed.
Sidoo kale wuxuu keenaa wax la yidhahdo negative externality oo ah lacagaha loo isticmaali lahaa horumarinta dalka, ganacsiga ay u isticmaali lahaayeen maalgashiga, lacagahaas waxaa loo isticmaalaa ribeed, waqtiga dayactirka iyo recovery-ga lagu jiro waxaa qaaliyooba mushaaraadka, sababtoo ah shaqaalaha dhismaha iyo waxaa qaaliyoobayo qalabkii dhismaha iyo kuwa korontooyinka. Mushaharkaas oo qaaliyoobana marka wuxuu sababaa sicir barar inuu ka yimaado uu ka dhaco sektorkaas uu ka dhaco. Kombaniyada marka ganacsiga si ay usoo kabaan faa'iidadii waxay jaadgarayn doonaan, ay lacag badan saari doonaan qiimayaasha alaabta ay gadaan soo saameynta haddana waxay kusoo laaban doontaa bulshadii kusoo laaban doontaa dad yaro waxaa jiro economistyaal oo qaba masaa'ibaha dabiiciga oo kale inay dhaqaalaha horumarin karaan laakiin tayo caamka economy wuxuu u badan yahay in ay tahay arrinkaas wax la yidhahdo broken window fallacy oo ah in haddii masiibo ay dhacdo ay sababto burbur nololeed iyo mid maaliyadeed marna aysan u fiicnayn dhaqaalaha aysan u fiicnayn sidoo kale waxay keentaa hoos u dhac dhaqaale inay ku yimaado wax aggregate wax soo saarka gudaha ee waddanka waxa la yidhahdo GDP ee waddamada ku tiirsan mineral resourceska sida kuwa carabaha iyo sub-saxara africa ku yaal oo kale markastoo masaa'ibaha dabiiciga ay dhacaan dhaqaalahooda hoos u dhaca sanadkan hadda sanadkii 2017 hoos u dhacii dhaqaale ee ku dhacay sub-saxara iyo soomaaliyaba waxaa sabab u ah abaarihii dhacay 2016 sidoo kale 2010kii abaaro kale oo dhacay 2005kii dhacay markastoo abaarahaas ay dhacaan marka waxay sababaan hoos u dhaca dhaqaale baada muddo fara badan oo ka dhacay agriculture sectorka iyo rural areada
soomaaliya oo ka mid a dalalka ay ka dhacaan musiibooyinka ay ka mid ka yihiin fatahaado abaaro iyo kuwo kale oo nabaadguurka keena ayaa waxay dadkeedu dareemaan saameyn dhaqaale oo xoogan haddaba waxaa laisweydiin karaa musiibooyinka qaar gaar ahaan kuwa dabiiciga waxyaabaha keena ama sababa waxaa sharaxaya brofesor cabaas cumar maxamed oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda muqdisho ee magaalada muqdisho
dhulka waxaan ognahay waa system isku xiran haddii ay kasoo bilaabato marka horeba biyo la-aan oo ay sababtay biyo la-aantaas naftirkeeda waxaa sababay si xun oo dhulka loo isticmaalo waa qeyb ka mid a tusaale ahaan xaalufinta dhirta haddii si aan hagaagsanayn ama aan loo baahnayn loo jaro waxay keeni kartaa dhulka inuu noqdo dhul saxaro ah oo aan ku habooneyn waxyaalihii bini-aadamka loogu talagalay inuu ka helo dhaqaale sidoo kale waxaa suuragal ah inay ka timid hanaanka kan daaqa aan qorsheysnayn waxaa lagu yiraahdo overgrazing daaqu markuu aad meel ugu tirabato sidoo kale isagana dhulka wuxuu ku sameeyaa nabaad guur sidoo kale waxaa ayadana keeni karta hanaanka beeridda ee aan qorsheysnayn ayadana overcultivationta ayadana waxay keentaa dhulka nabaad guur inuu ku dhaco waxaa kaloo ayadana ka mid ah waxyaalahan chemical problemska dhulka lagu joogo waxyaalahaas isku tegay markuu dhulkii uu ku dhaco dhulka wuxuu noqonayaa mid aan wax soo saarkii ku haboona aan lahayn dhulkana sidaa ognahay wuxuu ka mid yahay qodobada waaweyn dhaqaaluhu waxyaalaha uu ka sameysmay ka kooban yahay waa dhulka cudidda dhaqaale oo dalka uu leeyahay iyo waxa capitalka loo yaqaano ha noqoto midka naturalka ah iyo midka la sameeyo marka dhulkii ayaa ugu horeeyo dhulkii markaas haddii intaasoo dhibaatoa ku dhacday ma noqonayo dhul ku haboon beerid ma noqonayo haddii marka uusan dhul beerid ku haboon uusan noqonin halkaas waxaa ka imaanaya marka cunayari sidoo kale dhulkii geedihii markii ay ka dhamaadaan ma noqonayo dhul daaq ku haboon halkaasna marka waxaa ku halaagsanaya xoolaha labadaasba marka waxay sababayaan abaarihii inay dhacaan waa system dheer oo isku xiran marka
brofesor cabaas ayaa mar kale ka hadlaya habka dhaqaalaha ee soomaaliya iyo waxyaabaha soomaaliya had iyo jaara dhaqaalaheeda uu ku salaysan yahay
soomaalidu sidaa ognahay dhaqaalaheeda soomaalidu ma aha dal aada u horumarsan oo warshadaha iyo waxaan technolojiyada maanta loo yaqaano dhaqaalaha sidaan naqaano hanaanka wax soo saar saddex qeyb ayuu mara soomaalidu weli waxa ay ku tiirsan tahay hanaankii dhaqaale ee qadiimiga ahaa wax soo saarka dhulka iyo dhaqitaanka xoolaha warshadana ma laha kan tegey oo serviceka iyo technologiyadana weli maysan gaarin marka mar haddii aan isla qirnay in si xun uu isticmaalka maxaa la yidhaahdaa deegaanku uu sababaayo maxaa la yidhaahdaa dhib ku yimaada dhulkii halkaas waxaa ka imaanaya marka xoolihii iyo dalagii dhulka kasoo baxaya labadaba haddii dhibaato ay gaarto halkaas marka waxaa ka imaanayo shaqo la-aan si aan dhihiina waayo dadkii si aan qorsheysna ayay magaalooyinka u imaanaya halkaas marka waxaa imaanayo cunugii dhaqaale oo dalku lahaa inaysan shaqaynaynin mar haddaysan shaqaynayninna waxa waaye marka dhaqaalaha dhibaato weyn ayaa halkaas ka gaadhaysa sidoo kale waxyaalaha uu dhibaatada gaarsiinayo sida aan qorshaysnayn haddii loo isticmaalo maxaa la yidhahda deegaanka ama waxyaalaha musiibooyinka dabiiciga iyo kan bini aadanka ka yimaadaba sidoo kale wuxuu dhibaato ku yahay waxaan capitalka la yidhaahdo dadku dowladuhu ay u isticmaalaan sidoo kalena u ah saldhig kobaca dhaqaalaha tusaale ahaan haddii masalan lacagta ay noqoto iyo haddii noqoto waxyaalahan kale warshadaha dhamaan waxay ka yimaadaan waxyaalaha la keydsaday oo dib loo ururiyay halkaas marka kama dhacayo keyd kaastadku dalki iyo dadkii wuxuu mar walba u taagnaanaya maxaa la yiraahdaa xalinta dhibaatooyinkan isbiirsaday oo ay ugu dambeyn noqonaysa markaas maxaa la yiraahdaa abaaro daadad iyo dad gudaha iyo dibaddaba ku barakacay marka xal raadis unba dadku jaanibba uma helayaan dadku intay saving sameystaan ay capital sameeyaan dadka iyo dowladda labadaba maxaa la yiraahdaa jaanis uma helayaan
aadan makiina oo aqoonyahan marar badanna wax ka qoray arrimaha dhaqaalaha ee haddana shahaadada b h d ka diyaarinaya jaamacadda walden university ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa sharaxaad ka bixinaya sida ay soomaaliya arrimahan ugu diyaar garowdo iyo waxyaabaha laga qaban karayo
soomaaliya markay dowlad ahayd awood bay lahayd iyo baaxad militar waqtigii abaarihii dabadheer waa kii uu dadkii u saameeyey abaarihii diyaarada militari lagu soo daabulay dabadeedna la geeyey ama la dejiyey magaalooyin kale oo loogu talagalay sidaas ayayna samata tahay maanta soomaaliya waa dowlad kala daadsan oo dowlad daboleedid ah oo aanan isku
xidnayn
marka way adag tahay sidii wax looga qabanla soomaalidu horta waa dad firfircoon dadkii markii la dejiyey kadib oo noloshooda ay soo laabatay laifnimaday ka baxeen nin walba wuxuu bilaabay inuu qoyskiisa badbaadiyo wixii dowladday ku taageraysay ama dhaqaale ahaa lacag ayay dadka ganacsi ku bilowdeen qaar beeraleydaysa noqdeen qaar xoolay samaystaan marka isla meeshii la dejiyey waaba magaaladii noqday waa sida xeryaha qaxootiga oo kale hadda jiraya dadkii ka soo farxay soomaaliya dadaad xabadheere waa magaalooyin aad la yaabayso wax walbana waa dhimanaysaa marka soomaalidu waa dad firfircoon haddii loo helo dhaqaale oo masiibo ay dhacdo dadkii marka ay ka baxaan dhaawacii ayagaaba si qulaan kara
aadan makiina ayaa waxa uu dhinaca kale sharaxaad ka bixinaya dalalka qaar ee dunida siday ugu diyaar garoobaan xakamaynta saameynta dhaqaale ee ka dhasha musiibooyinka
dowladaha way kala awood badan yihiin kala dhaqaale badan yihiin kala istaraatiijiyad fiican yihiin kuwa saboolka ah waxaa usoo gurmada badanaa dowladaha horumaray waa soo deeq u fidiya sidii arrimii horey aan usoo sheegay oo ah qoygii guryihii muxuu ahaa dhaqaalihii lacagtii iyo wax kaloo loo baahdo dowladaha badanaa waxay sameeyaan hay-ad loogu talagalay in ay u diyaar garowdo ka hortaga wax kastoo masiibooyin oo dhaca iyo qalabkii dadkii ama shaqaalihii ka hortegi lahaa masiibadaasi dabiiciga ah
dowladaha hoose iyo kuwa dhexe oo cashuuraad kala gedisan ka hela wax soo saarka beeraha warshadaha iyo waxa la midka ah ayaa saameyn ku yeesha musiibooyin ka dhaca taasoo keenta in ay saameyn dhaqaale ku yeelato dowladaha sida uu faahfaahinayo arrintan professor cabaas
dowladda hantida ay haysato inta badan waa waxaan loo yaqaana government revenue inta badan wuxuu ka yimaadaa canshuurta inkastoo soomaaliya maanta haddii aan ku dabaqno si kale noqonayso oo canshuurta laakiin mabda ahaan canshuurtu waa qodob weyn oo hantida dowladdu ay haysato oo ay howlaha dowladda ku qabato marka sida hadda aan sheegnay haddii labadii maxaa la yidhaahdaa tiir ee ugu waaweynaa ee dhaqaalaha dadka soomaaliya uu ku tiirsanaa ee ahaa beeraha iyo xoolaha nool ee dhaawacaas uu gaaray halkaas marka waxaa ka imaanaya maxaa la yidhaahdaa hantidii ama dowladdii canshuuraadkii heliheeday tusaale ahaan sidoo kale xataa waxaa ka mid ah dowladda meelaha hadda canshuurta ay ka hesho waxyaalahan la dhoofiyo soomaalidu sida ognahay dhaqaalaheeda uma habeesna dhoofinta waxyaalahan la warshadeeyey amaba adeegyada wuxuu ilaa hadda wuxuu ku tiirsanaan karaa dhoofinta labadaas aan sheegnay oo ah amaba xoolaha nool amaba dalaga marka tusaale ahaan canshuur badanaa dowladda kasoo geli laheeday halkaas marka waxaa ka imaanaya inay yaraato waxyaalaha soomaalida dibadda ee u dhoofinaysay oo marka horeba ku tiirsanaa waxyaalaha aasaasiga ah sida maxaa yiraahdaa dalagga dhulka ka soo baxay iyo xoolaha nool.
Ugu dambeyntii sida ay dalalka dunida uga soo kabsadaan arrimaha dhibaatooyinka dhaqaale ayaa waxaa sharaxaad ka bixinaya Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad.
Mar walba masaa'ibahaas ay dhacaan khasaare badan oo bulshada iyo dowladaha meesha meelahaasi geysta. Sanadka la soo dhaafay 307 bilyan oo khasaaraha uu ka geystay Mareykanka abaarihii duufaanadii ka dhacay. Dowladaha marka waxay sameeyaan wakaalad. Dowladaha dunida waa ku kala badan yihiin. Jabaan oo kale waxaa aad u dhiba Ingiriis, wadamada India iyo Pakistan daadada dhiba, Mareykanka oo kale duufaanaa dhiba. Dowladaha marka masaa'ibta u dilaacsan waxay u sameystaan wakaalad si gaar ah ula dhiirigareysa. Wakaaladaas waxaa ka mid ah Mareykanka wuxuu leeyahay adeeg la yiraahdo RIMA oo budgetka dowladda qayb laga siiyo. Budgetkaas marka wuxuu keenaa waxaa loogu talagalay direct losses khasaaraha tooska oo dadka ku dhacay sida korontada iyo biyaha oo go'ay in dib loogu soo celiyo. Iyo sidoo kale waxaa la aasaasay bisnisyada waaweyn inay aasaasaan institutiona kale oo jaarista bala oo bixiya sadaqaadka iyo si loo badbaadiyo nolosha dadka loo badbaadiyo. Marka Soomaaliya oo kale waxaa aada ugu badan abaaraha oo keenta in Soomaaliya ay gaashto waqti iyo material aid loo sameeyo. So marka meesha noo daran oo kale abaarta ah in loo sameeyo wakaaladaas ay bajad u yeelato meel ay u sii dhigato kharash marka masaa'ibtaas kunada loogu talagalay in lagu maareeyo loogu talagalay.
Dhaqaalayahanada qaar ayaa isku raacsan in si looga hortago dhibaatooyinka noocan oo kale ah in loo baahan yahay in xoogga la saaro sidii loo joojin lahaa dhibaatooyinka qaar ee musiibooyinka keena sida nabaad guurka oo kale.
وهذا جمال أحمد عثمان هذا يوم هاتسينها مركنا هو حبنتي ورقي الشدعة وكل أدمغ لجرتين رضوان حاج عبدولي يا جامع بولا جامع.
soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaj Cabdiwali waxaana la soo jeedinayaa aniga oo ah Jaamac Buule Jaamac oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Aan ku bilaabo jaamaco wargeyska Addis Standard ee kasoo baxa magaalada Addis Ababa ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo madaxweynaha Eritrea oo booqday Soomaaliya xilli weli ay taagan tahay xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay mooshinka laga keenay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wargeyska ayaa ku bilaabay madaxweynaha Eritrea Isyaas Afwerki ayaa saaka magaalada Muqdisho kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya iyadoo socdaalkana uu qayb ka yahay wadahadalladii saddex geesoodka ahaa sida laga soo xigtay wasiirka warfaafinta dalka Eritrea Yamane Maskal.
Yamane ayaa bartiisa Twitterka ku qoray saaka madaxweyne Afwerki ayaa ka degay Muqdisho oo ku joogo booqasho shaqo. Wargeyska ayaa qoray in kulankii ugu horeeyay ee saddex geesoodka ahaa ee dhexmaray Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya uu ka dhacay magaalada Asmara ee caasimadda Eritrea 5 September 2018.
Maalinkii xigay ayaa wargeysku leeyahay madaxda saddexda dal waxa ay si wada jira u soo saareen qoraal ka kooban 4 qodob oo ay ka mid tahay in la abuuro guddi heerkiisu uu sarreeyo oo ka soo baaraandaga iskaashiyada laga yeelanayo qodobada la isla gartay. Shirweynihii labaad ee madaxda saddexda dal ay yeesheen ayaa isna ka dhacay magaalada Baxardaar ee caasimadda gobolka Amxaarada ee dalka Itoobiya 9 November sannadkan 2018 si loo sii wado waxyaabihii ka soo baxay shirkii horey uga dhacay Asmara.
Shirkan ayaa wargeysku uu sheegay in si gaar ah diiradda loogu saaray Soomaaliya oo madaxdeedu ay xoogga saareen ahmiyadda ay leedahay in la ilaaliyo madaxbanaanida Soomaaliya, sharafta dhuleed iyo madaxbanaanida siyaasadeed ee Soomaaliya, iyo in la taageero dadka Soomaaliyeed iyo dhammaan hay'adaha dowladeed. Wargeysku waxa uu leeyahay booqashada uu maanta afwarka ku tagay Muqdisho waxa ay ku soo beegmaysaa kadib markii 29 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay mooshin ka soo gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 9 bishan.
wargeysku waxa uu leeyahay hayeeshe maalintii arbacada ahayd ayaa mooshinkaasi uu jabay kadib markii 14 xildhibaan ay ka laabteen. Mooshinkan ayaa yimid kadib markii xildhibaano ay ku eedeeyeen madaxweynaha in uu saxiixay heshiisyo qarsoodi ah oo uu la galay dalalka Ethiopia iyo Eritrea.
Sidoo kale waxa ay ku eedeeyeen madaxweynuhu inuu qaatay go'aanno kale uu ku yahay oo uu ka magacaabay taliyaal ciidan iyo garsoorayaal. Wargeyska ayaa ku soo gabagabeeyey si kastaba ha ahaatee shalay ayaa guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal waxa uu sheegay in mooshinkaasi weli uu yahay mid sharci ah.
aan u gudubno wargeyska The Seattle Times ee ka soo baxa Seattle, Washington oo isna qoray in hoggaamiyihii labaad ee kooxda Al-Shabaab oo ka mid ah musharaxiin u taagan madaxtinimada Koonfur Galbeed la xiray maanta oo Khamiisa sida laga soo xigtay mas'uuliyiin. Wargeyska ayaa intaasi ku daray in qabashadiisa ay horseeday dhimasho.
Wargeyska waxaa kale oo Rudwan uu sheegay in Sheikh Mukhtar Rubo uu hore u soo noqday afhayeenka Al-Shabaab waxa uu ahaa xiray ciidamada Itoobiya oo qayb ka ah howlgallada Midowga Afrika ee taageerada u fidiya dowladda Soomaaliya. Sidaasi waxaa laga soo xigtay Nuur Axmed oo ka mid ah mas-uuliyiinta guddiga doorashada ee Koonfur Galbeed. Wargeysku waxa uu leeyahay Rubo waxaa loo kaxeeyey dhanka Muqdisho si laga soo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan sirdoonka Soomaaliya oo ka gaabsaday in magacyadooda la shaaciyo.
Mukhtar Rubo oo ka soo goostay kooxda Al-Shabaab sannadkii hore ayaa u baratamaya madaxtinimada Koonfur Galbeed oo la qorsheeyey in ay dhacdo 19-ka bishan Diseembar. Waxaa la maqlay rasaas ay ridayeen taageerayaasha Rubo oo ka cadhooday xariggiisa. Waxaa sidoo kale lagu arkay wadooyinka rag hubaysan oo loo malaynayo inay xiriir la leeyihiin Rubo, sida uu sheegay Korneel Axmed Cabdi oo ka tirsan booliska Soomaaliya.
Mid ka mid ah ciidanka Itoobiya ayaa ku dhintay iska horimaadkan. Ciidanka Itoobiya ayaa taangiyo iyo boqolaal ciidan ah soo dhoobay Baydhabo kadib iska horimaadkii maanta ka dhacay magaaladaasi.
ugu dambeyna wargeyska The Peninsula ee ka soo baxa magaalada Dowxa ee dalka Qatar ayaa qoray in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hoggaaminayo ay ku sugan yihiin magaalada Dowxa oo shalay ay soo gaareen. Ra-iisul wasaaraha oo booqasho ku jooga dalka Qatar ayaa ka soo degay garoonka Xamed International, waxaana soo dhaweeyey wasiirka maamulka horumarinta shaqaalaha iyo arrimaha bulshada Yuusuf bin Maxamed Al Cusmaan iyo danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Qatar Cabdirasaaq Faarax Cali.
Wargeyska ayaa Rudwan oo aanan faahfaahin ka bixin waxyaabaha labada dhinac ay ka wada hadlayaan inta uu ra-iisul wasaaruhu jooga Dooxa. Intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay si wadajir ah dhegeystayaal idinla socotiinayeen anigoo ah Jaamac Buule Jaamac oo ku sugan Washington,
iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Ridwaan iyo Jaamac way mahadsan yihiin iyo barnaamijkaasi wargeysyada, bal markana qodobadii wararkeena ugu doorka roonaa mid iyo labo Jacfurno Kormar.
Sahra waa mahadsan tahay wararka magaalada Baydhabo ka imanaya ayaa sheegaya in maanta halkaasi lagu xiray Mukhtar Rubo Abu Mansuur oo ahaa musharax u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xildhibaanad Xaniife Ibraahin Xaabsade oo mudane baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsana kana soo gashay magaalada Baydhabo ayaa V O da u xaqiijisay in Abu Mansuur ay xireen ciidamo Itoobiyaana kadib markii uu halkaasi ku casuumay maamulka Koonfur Galbeed. Wariyaha magaalada Baydhabana waxa uu ku soo warramayaa in rabshado ka dhashay xariga Abu Mansuur ay ku dhinteen ilaa 8 qof, 10 kalena ay ku dhaawacmeen. Magaalada Muqdishona waxa maanta booqashadiisa ugu horeysay isagoo madaxweynaha ku tagay madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki oo garoonka Muqdisho uu ku soo dhaweeyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Xiriirka labada waddan waa Soomaaliya iyo Eritrea ayaa soo hagaagayay tan iyo markii Eritrea iyo Itoobiya oo muddo colaadii ay u dhaxaysay ay heshiisyo nabadeed gaareen horraantii sanadkan. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa V O A da u sheegay in labada madaxweyne ay ka wada hadlayaan xoojinta xiriirka dhaqaalaha iyo weliba amniga. Booqashada Afwerki ayaa daba socota kulan madaxweyneyaasha saddexda waddan ama madaxda saddexda waddan waa Itoobiya, Eritrea iyo Soomaaliya ay ku yeelanayeen dhowaanahan wadamada Itoobiya iyo weliba Eritrea.
وهذاك هالكاسي أدنى قد يسنى سنة وواشطون بالمركنة دنعي هسه. تحليل نقي عكاسي رجيني وحي قبقبو هايد إذا عبد يدي في ديمو إذن لسعود سينا ينزهر عبد أحمد يعني قوه جعفر كوكايتاني إنتي إنو بريتو أما باها إذا عبد أروني موكو كل مدونه وفيو ويسكو دوبان وإذن فرنا في سنة بالقلية
Adiga na yuto mo.